görür. Ve mən indi sual vermək istəyirəm ki, 90 illik keçmişiylə 20 yaşına artıq keçmiş, bir qədər keçmiş bir gənc doğrudan da dünyanın klasını nədə görür? Və mənim qonağım host qrupunun, belə demək olarsa hostçu, sadəcə hostçu isə mənə gərkən şey adını olar, Qaraqandı, lakin el dili də bilsək, yəni anadan gəlmə Elxan Zeynallı. Buyur, qardaş.
Salam, xoş gördük hamını. Dünyanın xilasını deyəndə bu çox belə qəliz məsələdir və məhvində deyəndə Oşon belə bir sözü var ki, əgər nəyisə öyrənmək istəyirsənsə, birinci sənə öyrədilənləri unutmalısan. Yəni ki, beynimiz yəni belə hesab eləyək ki, bir fleşkadır və onun içi doldu bu dəqiqə. Müəllimlərimizin, verilişlərin, nə bilim, bütün əgər bil ki, xalqın hər bir üzvündən bizə deyilən şeylərdən dolmuş beynimiz var.
Kifli emosiyalarla belə demək olarsan.
Və əgər bu fikirlər bizim fikirlərimizi təyin edirsə, deməli bu artıq bizim fikirlər deyil, bu cəmiyyətin bizim beynimizə oxumuş fikirləridir. Və ilk öncə biz beynimizi boşaltmalıyıq onlardan.
Ki, yəni, host onu öyrədir və təbliğ edir.
Host beyin yumaqla məşğuldur, bəli, yəni beynimizi doldurulmuş şeyləri çıxartmaqla beynimiz.
Çox qəribədir, mən deyim ki, mən özüm 40 yaşında olmasına baxmayaraq hostdan necə gəldim, belə demək olarsa, necə çıxdım. Bacım qızları, yəni biri jurnalistika fakültəsində oxuyur və biri də digər İqtisad Universitetində, yəni onlar bizdə olarkən, qonaq olarkən, mən hər dəfə otağa girib çıxarkən ancaq eyni söz eşidirdim. Host, qaraqan, dərviş, prometer, sözlər mənim doğrusu cəlb elədi və mən maraqlandım ki, bunlar kimdirlər, nəsə bir əcəmbir qrupdur, yoxsa nədir? Və çox böyük canfəşanlıqla mənə izah olundu ki, sən necə jurnalistsən ki, sən ümumiyyətlə hostun nə olduğunu bilmirsən. Və mən də oradan xəcalət çəkdim və istədim bu səhvimi düzəldim. Və sözün açığı internetdən material toplayarkən özümə də biraz qəribə gəldi və mən istədim ki, bu insanla tanış olum, onun fikirlərinin axarını müəyyən qədər mən də bilim. Və çox maraqlı əlimdə materiallar var. İstərdim ki, bir-ikini sizin üçün də oxuyum. Ayan yazıb. Salam, mən hostun dəlisiyəm, bilməm nə qədər inanarsınız, amma yatanda da Qaraqanın səsi ilə yatıram, duranda da onun səsinə qulaq asmanda ürəyim partlayır. Remo, halaldır sizə düz sözün elçiləri, amma dağılmasalar yaxşı olar. Bütün host ordusu döyüşə hazır olun, bilməm hansı döyüşə. Ölməmiş düşmənin tələsib silahı düşmənin ölməmiş tələsib silahı atma əlindən. Sonra başqa bir qodəs yazıb. Çox sevinirəm ki, belə bir dünyada eyni düşüncəyə sahib insanlar var, bizləri birləşdirən host var, hostçular. Gəlin hostun reflərinə sadəcə qulaq asmaq, eyni zamanda o reflərdə arzu olunan cəmiyyəti qurmağa çalışaq. Və daha bir maraqlı mənə elə gəlir ki, məlumatı bir nəfər yazıb. Host təzə-təzə tanımağa başlayanda çox sadə idilər. İndi ələ xüsusda Qaraqan özündən çox razı görsənir. İndi özündən də soruşacaq, razıdırmı ya yox? Və daha bir maraqlı məlumat, biz sonun əvvəliyik, bunu da bir xoşçu yazım. Bizim adımız qorxu ilə çəkilib, nifrətlə unudulacaq, biz özümüzdən sonra heç nə qoymayacaq, biz tikməyə yox, sökməyə gəldik, bizə bağışlanma yoxdur. Deməli, biz azadıq. Azadsan mı?
Çox azadım.
Çox azadsan. Bu azadlığı neçə yaşından başlayaraq əldə elədin?
Azadlığı ardası elə 19-20 yaş arasında əldə elədim, indi 22-yə keçirəm.
Lakin yəqin ki, özülü artıq əvvəldən neçə yaşındansa sən qoymağa başlamışdın.
Yox, əvvəldən sadəcə başa düşməyə başlamışdım ki, qəfəsdə.
Qardaş, nə sökürük və tikməyə hazırlaşırıq mı, yoxsa tikməyəcəyik, elə söküb qoyacaq? Mən sadəcə bu host dünyasının, ola bilər ki, yaşım ona imkan vermir ki, mən bir qədər sizin fikirlərinizi olduğu kimi anlayım. Məsələn, bizim də öz dövrümüzün romantikası var idi. Biz də Tsoya qulaq asırdıq, yəni o Tsoyun mübarizliyinə, Tsoyun o İqor Tarkova qulaq asırdıq, Vysotskiyə qulaq asırdıq, yəni bizim də o Rosenbauma qulaq asırdıq, biz də nələrsə sökmək, nələrsə dağıtmaq, hansı səhvləri yıxmaq istəyirdik. Lakin çox heyifdir, çox heyifdir, sonradan qabağımıza Neymət Pənahlılar çıxdı və s. çıxdı. Və onlardan sonra biz xəyal quruqluğunu uğladıq. Belə demək olarsa, biz 70-ci illərin nəsli. Bizi aldatdılar və biz hesab elədik ki, bizdən sadəcə istifadə olundu. Bir alət kimi. Bu dövrün romantikası bizdə itdi. Yəni, Allah eminəmir, sizin də başınıza gəlsin, onu arzulamıram. Lakin, sadəcə bizim o zamanki duyğularımız çox romantik idi. Yəni, öz kumirlərimizə olan. Ancaq sizdə bir qədər aqressiya duyulur. Nədən irəli gəlir bu aqressiya? Özünüz də duysunuz mu bunu?
Bəli, bəli. Siz hardasa, necə deyək, 70-ci illərin bakalenyası ya 60 bu illərdə hansısa bir ideologiya var idi. Lapo tutaq ki, Sovet ideologiyası dağılsa da, yeni bir şey qurulsa da, yəni nəyəsə inan var idi. Yəni hamı düşünürdü ki, hamı fikirləşirdi ki, yeni ölkə qurulur, biz nəsə eləyəcəyik, hər şey düzələcək, artıq azadlığa çıxırıq, amma bundan sonra gələn nəsillər, məsələn 80-90-cı nəsillər, yəni 90 ümumiyyətlə belə dəhşətli bir necə deyərlər, nəsildir. Yəni orada heç bir şey yoxdur. Yəni bu insan durur, səhər saat 8-dən axşam saat 8-ə kimi bilmir nə edəsən. Heç nə yoxdur. Divarlara baxsan, 4 divara, bir-bir onları sayırsan, sonra təzədən başlayırsan saymağa eyni divarları. Yəni heç bir məqsəd yoxdur, heç bir prinsip yoxdur, heç bir qanun yoxdur, heç bir qayda yoxdur. Yəni bu insanlar üçün həvəs yoxdur. Heç nə eləmək istəmirlər, çünki qarşılarında heç bir məqsəd deyilən bir şey yoxdur. Bunun da səbəbi arla gəlir, yəni sizdə elə bir şey var idi ki, azadlığa çıxmaqla biz azad olacağıq. Amma biz azadlığa çıxmışıq, amma hələ də insanlar azad deyil. Yəni ki, hər şeyin yaxşı olduğu bir dövrdə, yəni belə deyək, yəni depressiyaya baxanda daha kasıb xalqlarda daha xoşbəxt olur insanlar. Yəni burada götürək lap Hindistanda kasta sistemi, yəni ki, kastalarda olanlar elə bir arzusu var idi ki, reinkarnasiya dövründən sonra əgər bu həyatda mən qulamsa gələn həyatda şah olacağım və yaxud başqa bir şeylər və bu insanlar nəyəsə əzmləri var idi da, eləcə də Azərbaycan və digər ölkələr, yəni ki, götürəndə inkişaf eləməmiş ölkələr, neftimiz satılacaq, hər şey yaxşı olacaq, nə bilim, filan şey olacaq, yaxşı olacaq. Həmişə nəsə belə bir ümid var idi ki, atam çox pul qazanacaq, mən xoşbəxt olacağam. Amma Avropa sisteminə getdikcə, yəni burada hər şeyləri var bu insanlar.
Ən azından bir çoxlarında bir cip arzusu var, bir vertu telefon arzusu var. Sizdə ümumiyyətlə yoxdur.
Amma o ciplə vertu olan insanların həyatına baxanda onlar heç də xoşbəxt deyil. Və biz sadəcə görürük ki, bu avtobus deyəsən bizim gedəcəyimiz dayanacağa getmir. Nə qədər qəşəng olsa da.
Sən özün xoşbəxtsənmi? Xoşbəxtlik ümumiyyətlə elə bir məfhumdur ki, o çox ritorik bir şeydir. Yəni, onu mənə əgər ki, heç kəs həyatda deyəməz ki, mən xoşbəxtəm, o bədbəxti, yoxsa o xoşbəxti, mən bədbəxtəm. Çünki bunlar mənə əgər ki, xoşbəxtlik və bədbəxtlik ancaq o anların müqayisəsində doğur.
Ha, o düzdür. Mən xoşbəxt deyiləm. Yəni, bugün deyə bilmərəm ki, bəli, mən xoşbəxtəm. Amma mən bunu danmıram. Yəni, başqaları deyirlər yəni ki, bunu. Həyatın xoşbəxt anları olur. Qutardı, bu ilə bitdi. Belə olmamalıdır. Əgər həyatdırsa, qoyun hamısı xoşbəxt olsun. Niyə olmasın? Yəni ki, insanların bugün şizofrenik dəli olmamağın səbəbi odur ki, onlar öyrəşiblər bu dərdləri. Yəni, artıq hopub qanımıza ki, belə də olmalıdır da, avtobusda basa-bas olmalıdır da, burada nə var ki? Və yaxud tutaq ki, hər şeydə yəni bu cür. Yəni, insan xoşbəxt ola bilmir. İnsan bütün günü durur səhərdən ofisə gedir, ofisdən evə, yəni ofis stollarına çevrilmiş formada.
Üzr istəyirəm, Azərbaycan reallıqlarından bir qədər kənara çıxsaq, lakin yəni siz hesab edirsiniz ki, bu sırf Azərbaycanla bağlı olan bir problem yoxsa ümumbəşəri
bir problem.
Ümumbəşəri bir problem.
Yəni götürək ən inkişaf öyrənmiş ölkələr.
Mən elə onu deməyəm.
İsveçrədir, Yaponiyadır, bunlarda ən çox suiciddlər, intiharlar ən çox bu ölkələrdə olur. Yəni, mən 2 ay əvvəl Amerikadaydım, Kaliforniyada. Yəni, orada da dəhşətə gəlmişdim. Yəni, insanların belə fəaliyyətsizliyindən deyim, ya axtarışların az olmağından. Yəni, mən insana, mən qamburger yiyirəm, mən Coca-Cola içəcəm, bugünüm qutardı. Və bu cür yaşayırlar. Yəni, bu hara aparır insanı?
Bəs yaşa, hara onda getməliyik?
Bilmirəm hara getməliyik, amma
yaşı, ən azaqda... Yedik qamburgerimizi, qarnımız toxuldu, susuzluğumuz da yatırdıq həmin o kola ilə... Siz hara gedirsiniz bizdən fərqli olaraq? Biz məsələn toq yatmağa gedirik, toq ki dincəlməyə gedirik. Siz hara gedirsiniz ki, o həyatı mənalaşdırır?
Biz ona gedirik ki, yatmamışdan əvvəl düşünürük ki, biz bugün nəyə nədir? Yəni ki, həyatımızın daha bir günü getdi. Nəyə getdi? Hansısa qamburgerə, kolaya yoxsa daha vacib bir şeyə. Yəni ona gedirik ki, qocalanda oturub ancaq nəvələrlə oynamayaq. Yəni daha kamil bir qoca olmaq üçün və yaxud məsələ bir şey.
Məsələn, Einstein tipli və yaxud da Nietzsche tipli. Ya yox, onlar da
sizə ideal deyil. Nietzsche özünü öldürmüşdü. Yəni,
mən elə onu demək istəyirəm, elə Einstein də, digər bütün dahilər də, yəni çox düşünən insanların adətən çox üzr istəyirəm, yəni bənzətmək qətiyyən istəməzdim. Yəni, siz çox oxuyan bir insana oxşayırsınız, yəqin özünüz də kitablardan görərsiniz ki, həqiqətən də dahilərin, çox yəni günlük kitablarla keçən insanlar, onun bir növ həyatları, belə demək olarsa, sırf psixicilətdən faciə ilə bitir. Yəni, onlar bu həyatda öz arzularının realizə olunduğunu görməyərək, axırda onlarda daha böyük paranoya və daha böyük depresiya başlayır. Digər, yəni bu həyatın reallıqları ilə barışmış insanlara nisbətən.
Yəni, sözsüz bu, yəni ki, dəqiq belədir. Amma, yəni, bu inkişafa gətirən bir şeydir. Yəni insan əgər axtarırsa, istər istəməz müəyyən bir formada inkişaf olur. Yəni kimsə deyəndə ki, bu gün istidir, oturdur, hə istidir də, nəyinəyək, tərriyək də. Kimsə oturub bütün gün başını sındırır, istidir, istidir, sabah kondisioneri tutaq ki, yaradır. Ki, insanlar artıq isti olmur. Tutaq ki, bu cür. Və həyatda da elə bir şeylər var da, yəni. Kişilərdir, hə, kişilərin 70% xəyanət eləyir. Mənim ərim də mənə xəyanət eləsin də, burada nə var ki? Yəni, bu cür cəmiyyətdə, bilmirəm, yəni, gülməlidir yaşamaq. Və yaxud uşaqlar valideynləri başa düşmür, valideynlər uşaqları başa düşmür. Yəni, bu cür olmamalıdır bu. Yəni, istər-istəməz insan axtarmalıdır. Yəni, biz baxanda ki, hər günümüz eyni gedir, gedir, gedir, gedir. Bir dəqiqə də oturub bu eskalatordan çıxmırıq ki, görək, hara düşürük, vaxt şey, ümumiyyətlə, qalxırıq, düşürük. Getmək lazımdırmı, lazım deyilmi? Yəni, insan nə vaxt gedir?
Anladım ki, siz təkamülü artıq tamamilə keyfiyyətsiz və işə yaramayan bir şey hesab edirsiniz. Siz hesab edirsiniz ki, bu artıq gəlib düşdüyümüz durum sırf sökülməlidir ki, yerində nəsə pozitiv bir şey qurmaq olsun, eləmi? Artıq hansısa, necə deyim sizə, keçid dövrləri, hansısa təkamül dövrləri, hansısa düzəlişlərlə bu prosesi nizamlamaq mümkün deyil. Necə deyirlər, qatar gedib, eləmi?
Qatar gedir, yəni sözsüz ki, burada İnkişafdan söhbət gələ bilməz. Yəni, hə, bugün televizor var, amma göstərilən yenə də əmin o, nə bilim, 300-400 əsr əvvəl yumurta döyüşdürməsi, xoruz döyüşdürməsidir. Yəni, bu televizordur və yaxud yalanlardır. Telefondur, yenə kimsə götürüb orada öz rəfiqəsində qeybət danışır. Yəni, heç nə dəyişmir.
Razıya mən də danışıram.
Ortada heç nə dəyişmir. Yəni, insanlar içdən dəyişməlidir. Yəni, insan olaraq bir varlıq
yeri
kimi
gəlmişkən, içdən dəyişmək istəyən huşçular, sizin sağlarınızın həddən artıq çox olduğunu bilirəm və mənə hələ də təcrübəli gəlir ki, nədən bizim söhbətimizə qoşulanlar yoxdur. Radio, ətşarəsi, d.az, elektron poçtun vanı, ha belə d.az-ın forumunda, müvafiq media bölümündə siz girərək suallarınızı bizim hoşçu qarağına ünvanlaya bilərsiniz. Fikirlərinizi və yaxud da ola bilərkən sizə əlavələriniz var. Mən isə söhbətin məcrasını bir qədər dəyişmək istəyirəm, hansı səmtə? Qəribə bir neçə deməli çıxarışlar elədim, mən forumlara girdim, yəni sizin saytlarınız və yamsanatlarınızla bağlı. Bu insanı canlı ünsiyyətdə görmək daha maraqlıdır. Elxanın xüsusi baxışları var. Baxdım. Və başqa bir fikir, Qaraqanın ümid verən gözləri və gülümsəməsi var. Ümumiyyətlə az gülən insanların hamısının gülüşündə və gözlərində ümid var. Mənə ümid verir yəni. Elxan gənc olsa da beyni çox yaşlı insan beyni kimi düşünür. Sanki dünyanın hər üzünü görüb, ömrünün son illərini ahvayla yaşayan bir qoca. Bunlar belə demək olarsa, onun fanatlarının ona ünvanladığıdır. Bilməm, özü də oxuyur girib o saatlarda, yoxsa yox.
Daha yəni, az fikirlər olur buna vaxtı.
Aha, daha az olur. Qəribə bilirsiniz mi nədir Elxan? Mən günənəri, yəni bütün bunları oxuyarkən nə düşündüm, yəni nə fikrə gəldim? Mənim yadıma Tsui düşdü, Viktor Tsui. Yəni, Allah eləməsin, Allah eləməsin, yəni ki, taliyə ilə bağlı heç bir anı gölə aparmaq istəməzdim. Sadəcə nə məsələ? Onun mən bir dəfə xatirələrini oxumuşdum, yəni ki, özündən sonra dərc olunmuşdu, öz vəfat etdikdən sonra. O demişdi ki, mən o zaman azad idim ki, mən küçələrdə oxuyurdum, mən yara-acıyara toxtulanırdım, mən heç kim heç adımı da belə bilmirdi və bilmək istəmirdi, mən o zaman doğrudan da azad idim. Azad idim və xoşbəxt idim. O zaman ki, mən kumirə çevrildim. Məni küçədə görəndə mənim markamdan az qalı bir parçanı kimsə qoparmaq istədi. Mənim gözlərimə baxmaq üçün növbəyə dururdular. Qızlar məndən ötürü intihar edirdilər. Onda mən başa düşdüm ki, mənim azadlığım da getdi. Mən artıq azad deyiləm, deməli xoşbəxtə deyiləm. Rahatsınız mı bu fikirlə? Mən sizə onu nəyə görə dedim? Hostaydı bəzi o sırf saatlardan götürdüm, kitaba baxdım, yəni materialları götürdüm. Burada məhsənin o qəlb azadlığından söhbət gedir. İnsan azad olmalıdır ki, nəsə dəyişdirməyə özündə qüvvət tapsın. Çünki uşağının xəstələnəcəyindən və ona dərman bulub tapacağından narahat olan ana və yaxud da övladının sabah hansı instituta girə bilməyəcəyini və onun pulunu hardan ödəyəcəyini fikirləşən ata və yaxud da ata-anasına mütləq sabah borcunu qaytarmaq ümidi ilə yaşayan gənc mələ gəlir heç zaman azad ola bilməz və gələcək üçün heç nə edə bilməz. Sən belə demək olarsa, sən doğrudan da sözün əsl mənasında hər şeydən azad olmalısan. Bir səndə nəsə yaratmaq eşqi olsun. Ancaq sizdə artıq elə bir nəsə bir üstünüzdə bir mühür var. Siz xoşçusuz və milyonlarla insanın, fanatın, belə demək olarsa, sizin haqqınızda qurduğu stereotiplərə, bir necə deyirlər, qəlibə uyğun olmalısınız. Siz bundan çıxa bilməzsiniz. Sizin üçün bir dəfə deyə bilərsə ki, Elxan gözləri çox cəlbəcidir, çox sehirlidir, Elxan gözlərini elə bu cür saxlamalıdır. Və yaxud da otaq dərviş haqqında nəsə bir mif yaranıbsa, o bu mifi uyğun gəlməlidir. Yəni, Bıraksınız mı bu fikirlerimle, yoksa farklıdır?
Sözsüz yani burada düz buyurmuşsunuz ki yani hardasa insanın stereotiplerin içinde sıxır kapıyor bu. Yani bugün de yani bir il əvvəl şutdakı şəhərdə gəzməyə və o tarafa getməklə fərqi var. Yani hardasa daha çox sıxılırsan, çünki insanların baxışlarının izlədiyini görürsən. Amma burada bir dənə fərq ondadır ki, yani Viktor Çoydan və yaxud başqalarından.
O baxışlardan özür istəyirəm, qaçmaq istəyirsiniz ya necə?
Qaçmaq yox, hardasa sıxılırsan, amma yəni bizə xoş deyil ki, hansısa qız zəng eləsin, bizə desin ki, səninlə tanış olmaq olar.
Çox mu elə zəng edənlər?
Çoxdur, amma yəni heç birinə də cavab vermirik, bəlkə buna görə deyirlər ki, özlərindən razıdır, ya nə bilim nədir.
Bu tək qızlardan söhbət getmir, ümumiyyətlə. Sizin haqqınızda bir repçi olmadı, telefonunuzu tapmaq istərkən zəng elədim bir neçə nəfərə, popüler bir repçi idi. Adını da çəkə bilən problem deyil. O dedi ki, şey, özündən razı 5-6 dən uşaqdır, düşüblər ortalığa.
Yox, desinlər, yəni şükür Allah özümüzdən razıyıq. Yəni Allahın bizi bu cür yaratdığından razıyıq. Yəni narazılığımız cəmiyyətdəndir.
Məhz özümüz olduğumuza görə razısız.
Çünki özümüzü tapmışıq. Yəni özümüzü yəni, özümüz olduğumuz kimi görmüşük.
Ona görə razı deyilsiniz ki, başqalarından hesab edirsiniz ki, daha üstünsüz və yaxud da
daha
yaxşısınız. Yəni, estağfurullah.
Mən tutaq ki, özüm kimi özümdən razıyam. Yəni hansısa universitetin tələbəsi kimi yox, hansısa ailənin üzvü kimi yox və yaxud hansısa dövlətin vətəndaşı kimi yox. Mən özümü tapmışam deyə. Bu mənə bəs eləyir. Yəni bu 5 barmaq məndə bəs eləyir tutaq ki, ideal barmaqlar kimi. Və Viktor Çoy o bayağı şeyə qayıdaq. Onlarda hardasa hansısa bir şəxsiyyətin kultu yaranırdı. Amma hosta belə bir şey yoxdur. Yəni o nə qədər eləsələr də, yəni bir tutaq ki mənim, əgər mən burada tutaq ki nəsə yazıramsa və yaxud hansısa mahnılar yazıramsa, mənim o məni dinləyəndən heç bir fərqim yoxdur. Yəni fikirlərimiz eynidir. Sadəcə mənim əlimə studiya düşür və yaxud birdən ağlıma gəlir ki yazım, amma yazsaydı o da həmin şey yazardı. Yəni burada sadəcə belə bir şeydir də, yəni çıxıb deyirsən ki, uşaqlar, kimdir tutaq ki, hansısa bir ölkəyə düşürsən ki, Azərbaycanlı var burada, Azərbaycanlı var burada. Sən qışqıransan, amma bütün Azərbaycanlılar yığışır ətrafa tutaq ki, hansısa bir ölkədə. Amma o, sənin onu qışqırmağın sən onlardan fərqli eləmir. Eləcə də burada biz sadəcə özümüz kimi insanları axtardıq və tapdıq. Yəni, onlar da bizi tapdı. Və foruma girəndə, yəni oradakı yazılar və yaxud müxtəlif düşüncələri sizin oxuduğunuzda, yəni bizdən o qədər fərqlənmir, yəni yerlə göy arasında fərq yoxdur. Demək olar eyni düşüncələrdir. Ya burada kimsə üstün, kimsə aşağı, əgər belə olsa sözsüz ki insan qapanır.
Aydın da, İlhan, təbii ki mövcud cəmiyyəti sökmək, dünyanı sökmək və s. bu kimi terminologiyaların arxasında yəni, belə demək olarsa daha dərin mənalar və özürlər yerləşir. Yəni siz bunu demək istəmirsiniz ki, yəni, insan ləyinə balta atın, geçsin hansısa bir tutaq ki, insan xoşuna gəlmirsə, yolunu öldürsün və yaxud da sizin kitabda bəzi məqamları oxudum, məsələn, fahişələrlə bağlı və yaxud da oğlarla bağlı, narkomanlarla bağlı. Yəni ki, mən belə hesab eləyəm ki, siz bunları Rusda buklanımsınız ki, deyirlər, o cür yazmırsınız. Yəni bunun altında şuuraltı mənalar var. Lakin ondan ehtiyat eləmirsiniz ki, hansısa psixi cəhətdən daha emosiyalarını idarə etməyə bacarmayan bir insan, yəni bu kitabı oxusa və bu reflərə qulaq asa, o bütün bunları ilə olduğu kimi qəbul edər və deyər ki, hə, əgər bu fahişədirsə, bu cəmiyyətə tutatansa xəstəlikləri yayırsa, bunu doğrudan da heç izole etməyə də yox, bunu öldürmək lazımdır. Çünki mən oxuyuram, mən bütün günü bu naşın qulağımdadır, mən bu hosta qulaq asam, bunlar belə deyir. Və insanlar da bunları komünist seçib, deməli bunlar düz deyirlər. Necə ki bizim dövrümüzdə əslində qalsa eyni şeydir. Sovet ideoloqlarının dediyi hər şeyi yazılmamış qanun kimi qəbul olunurdu. Və mən özümdən götürürəm ki, məsələn, mənim də vaxtilə Vysotskiy bir kumirim idi. Yəni onun yazdığı hər bir şeyə mən şuurum da olsa, yəni öz düşüncələrim də olsa, mən gözlərimi maraq qol çəkərdim. Yəni ondan ehtiyat heç edirsinizmi və qarşınıza yəni, doğrudan da elə insanlar çıxır?
Qarşımıza çıxıb elə insanlar, yəni
onların məsuliyyəti sizin üzərinizdə qalsın.
Yəni çox müxtəlif insanlar çıxıb, yəni durub Gəncədən qaçıb gəlib ki, nə bilim,
mən qaçmışam,
evdən qaçmışam, kimsə gəlir, yəni bilmirəm necə, pis çox damarlarını kəsir, kimsə, yəni müxtəlif cür insanlar var, yəni.
Niyə edirsiniz, necə kömək edirsiniz onlara?
Biz heç cür kömək edə bilmərik, yəni bu onun özünün içindəki mübarizəsidir. Yəni, biz bunu burada demirik ki, bunu elə, amma kimsə orada edirsə, yəni ona qalsa, onda gərək mətbəx bıçağını da heç kəs istehsal eləməsin ki, kimsə kimisə öldürə bilər, amma o çörək kəsmək üçündür. Ya da hündür mərtəbəli binalar tikməməlisən ki, kimsə özünü ata bilər. Ayrıca da burada biz ideoloji bir şey tikirik və əgər kimsə onun üstündən özünü atırsa, bu onun öz fikridir, düşüncəsidir.
Düzü çok primitiv de olsa biri bir misal çekmek isterdim. Tamamıyla uygun gelmiyor. Çünkü biri menevi kategoriyadır, birisi fiziki. Mesela sadece sigaretin ziyanıyla bağlı. Hem şey üstünde yazılır. Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq eləyir. Veyahut da fikir vermişsiniz mi? Bəzi filmlərdə. Məsələn, gedir filmlər.
Psixoloji
təsir olmasın deyə yazılır. Məsələn, bu filmlərə filan yaşlı uşaqların qulaq asması, baxması qadağandır. Veyahut da buradakı hadisələr heç vaxt reallıqla uyğun gəlməyir və filan. Bunlar hamısı bu psixoloji yəni, təsiri yumuşatmaq məqsədi güdür. Yəni, siz də yəni, müəyyən qədər heç məsuliyyət hiss eləmirsiniz mi?
Yox, bizə buna qarşı qorxu yoxdur.
Çox cavan qızdır, qulaq astı və dedik, həqiqətən də bu həyat necə puçsuz, necə mənasızdır, necə belə yaşayıram mən indiyə qədər, anam belə, atam belə, üzüm belə, niyə yaşayıram ümumiyyətlə? Host dünyasını axtarır, hostu tapa bilmir və gedir özünü öldürür.
Belə götürə, yəni özünü öldürür deyəndə burada onsuz da ölü bir cəmiyyətdir. Yəni bu cəmiyyət doğulandan bilir ki, 15 il məktəbdə oxumalıdır. 10 il məktəbdə oxumalıdır, 5 il universitetdə. Yəni 15 il təhsil almalsan ki, hardasa işləyə biləsən. Amma istənilən Azərbaycandakı iş yerində bir ilə sənə o işi başa sala bilərlər. Yəni bir il davamlı şəkildə orada praktikaya getsən, həmin işi başa düşəcəksən və işləyə biləcəksən. Deməli 14 ilimiz burdan heç nəyə getdi. Heç nə, nizamını öyrənməyə, nə bilim, kvant fizikası, yəni bilmirəm də, yəni əgər bu insan olacaq haradasa tamam başqa bir işdə, avtotexnikada. O bunları bilməsə də olar. Tutaq ki, burada 15 ilimiz getdi. Həyatımızın yarısını onsuz da yatırıq. Yəni bir 60 yaşlı insan əgər 60 yaş yaşayacaqsa, 30 ilini bunu onsuz da yatır. 10 il də buradan getdi. Qaldı 20 il. Bu 20 ilində əgər gündə 8 saatı işləmədiyi bir işdə işləyəcəksə, bunun həyatında qalır hansısa 5-6 il. O 5-6 ildə nədir? Evdən işdən evə gəlib, televizorun qabağında oturub yemək yediyi vaxt və bu insanlar həyat adlandırır. Əgər bu həyatdırsa, bəli bu həyatın kimsə məhv eləyir. O 5 ilini ola bilər. Amma ümumilikdə olan bütün həyatı məhv olur. Yəni ki, insan həyat deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni hansısa 5-6 saat işdən evə gəldiyi vaxtı və yaxud ev tapşırıqlarını edib qutarandan sonra qalan 2-3 saat həyatda oynamağı. Əgər bu həyatdırsa, yəni belə həyatda yaşamamaq da olar.
Baxın, ay kitabını hansısa cəhətdən avtobioqrafik kitab saymaq olar, yoxsa yox? Yoxsa bu sırf təxəyyülün məhsuludur?
Avtobioqrafik yox, yox. Yəni təxəyyülün məhsuludur, amma müəyyən hissələr var ki, müəyyən insanların həyatından götürmüşəm, eləcə də öz həyatımdan. Yəni, ümumiyyətlə, host cəmiyyəti adlanan bir şey, yəni bu dəqiqə var. Yəni, insanlar yığışırlar, bu kitabı oxuyurlar, nə bilim, işıq söndürüb danışırlar öz dərdlərini, etraflarını eləyirlər. Yəni, müxtəlif şəhərlərdə, rayonlarda, yəni kiçik-kiçik yığıncaqlarda onlar var.
Mən ona görə çağırmışam ki, mən də bunu bilmək istəyirəm ki, bu haradadır, bunun bir, necə deyim, bir mason o vaxtlar, yəni yoxmuş.
Mason, belə adlandırırlar.
Yəni ki, bu haradadır, harada yığışırlar, bunun hansı bir konkret saatları mı deyim, vaxtı mı deyim, var mı və ən azından bir təhlükənin içində olduğunuzda mənə gəlir ki, mənim orqanlar və nələrsə var ki, sizinlə maraqlanan da bilərlər fəaliyyətinizlə. Yəni o diqqəti də duyursunuz mu üzərinizdə?
O diqqət yəni çox diqqətlidirlər.
Çünki yəni, böyük təsiriniz var gənclərə ona görə.
Yəni müxtəlif elə lap dövlət orqanları tərəfindən desəz, yəni bir neçə dəfə bizi sınaqdan keçirdiblər və
bu demişkən ustoçva çıxmışsınız maraqla.
Hə, təmiz çıxmışıq.
Çünki burada çıxmışsınız. Aha.
Yəni bizim heç bir necə deyim siyasi və politik məqsəd burada yoxdur. Yəni burada məqsəd ancaq mənəvi məqsəddir. Yəni, insanları oyatmaq, bu stereotiplərin içindən çıxartmaq ki, sinifdə oturur, hamı müəllim gələndə hamı ayağa durur. Yəni, əgər o durmaq istəmirsə, durursa, bu onun qul olmağıdır, yəni. Müəllimə hörmətli deyil, yəni bu cür şeylər və müxtəlif cür stereotiplər var. Yəni, nəyisə geyinmək istəyir, bunu geyinməyir, mənə nəsə deyərlər, falan şey eləməyir, mənə nəsə deyərlər. Mənə nəsə deyərlərlə yaşayan insanlardan çıxmaq.
Bax, tutaq ki, biz... Ola bilər ki, hal-hazırda televiziyada, radioda, ümumiyyətlə, mətbuatda gedən hansısa proseslərdən narazıyıq. Bax, çıxdıq işdən. İstəmirik bu cəmiyyət, istəmirik bu gedən prosesləri. Lap öz adımla danışıram. Bax, çıxdıq, oturduq və gözləyək ki, hansısa bir elə fərqi nədir? Siz deyək dediniz ki, ideal bir cəmiyyət sovet vaxtı insanlar arzulayırdı. İndi də belə çıxır ki, insanlar hər şey yox deməlidir və oturub gözləməlidir ki, nəsə dəyişəcək, başqa cür olacaq. Onlar o zaman özlərini orada realizə edə biləcəklər, düzdür? Pesimikəsini yox, optimikəsini. Ancaq birdən o zaman qardaş heç 10 ilə, 15 ilə, 30 ilə, 40 ilə gəlmədi. Yəni, axı bir nəfərin, 5 nəfərin də etirazı ilə hər şey değişmir, düzdür. Bu bir bomba deyil ki, qoyasan, elə hər şey patlasın. Bəs onda bəs niyə etməli? Axı, həyat inkişaf eləyir. Yəni, biz məhkumuq. Belə demək olar ki, biz məhkumuq. Yəni pis bir söz də olsa, biz məhkumuq.
Və sizi hardasa qapıyıblar. Yəni bu qəfəsin içində bu sistemə düşürsünüz. Qardaş, mən
o sualı vermək istəyirəm ki, artıq 21 yaşım var da, eləmi? 21 yaşım var. Yəni 5 il sonra, 10 il sonra heç ehtiyat etmişsən mi? Eyni qəfəsə, bizim olduğumuz qəfəsə, sən də düşə bilərsən.
Yox, mən qorxmam.
Ən azından övlad, ailə və
filan. Yox, mənim hələ elə bir fikirlərim yoxdur, əgər mən özüm-özümü tapmamışam.
Yox, indi yoxdur, indi yoxdur.
Yox, özüm-özümü tapmamışamsa və yaxud da özüm ayağa durub tam azad deyiləmsə, mənə əlavə 3-4 nəfər insan lazım deyil. Dünyada 6 milyard insan var, heç bilmirlər harada yaşasınlar.
Çox qəlbə protest dolu fikirlərdir, ən azından demografik fikirlərdir, demografik bütün qanunları alt-üst edən bir fikirlərdir, ilham fikirləri. Yəni sizdə ümumiyyətlə bu xoşçular belə demək olarsa hamısı bu fikirdədir ki, özləri yəni öz həyatlarında tam azad olmayınca evlənmək, ailə qurmaq, uzaq dünyaya getirmək belə bir fikirlər ümumiyyətlə yoxdur.
Yəni baxaq bir sözün tutaq ki, quruluşuna da həyat yoldaşı.
Bəli.
Hər hansı bir xanım mənim həyat yoldaşım olacaq. Aha. Bu nə deməkdir? Yəni ki, həyatda bir yol var. Mən o yolu gedirəm və bu yolda mənimlə getməyə razı olan bir insan, yoldaş. Əgər mən həyat yolumu seçməmişəmsə, yoldaşı necə seçə bilərəm? Və bir geyir Şamakinka, deyir, kim gedir bizə in avtobusa? Hamı yıxır avtobusa, deyir, hara gedir? Bir Qazaxa. Bir də mən Gəncəyə gedirəm, o birisi mən Sumqayıta gedirdim. Yəni birinci yolu müəyyənləşdirməlisən ki, mən gedirəm Qazaxa, kim gedir mənimlə? Sonra görəsən ki, o xanım səninlə getməyə razıdır ya yox.
Yəni belə çıxır ki, host özü hələ yoldadır. O hələ heç öz yolunu tapmayıb.
Bəli, yəni ideologiya sırf poladdan olmur ki, yəni sən axtarışdasan, ora gəlirsən, bura bu cür bir yol tapıb çıxmaq istəyirsən. Yəni bu stereotiplərin bu qəfəsin içindən.
Qardaş, ancaq hətta utperestlikdən, yəni zərdüştlükdən başlamış üzü bu yana istənilən bir ideologiyanı götürdüyüdə, ən azından marksizm-leninizm özü bir ideologiya idi. Yəni siyasi bir strukturun özəyi olmazdan əlavə. Yəni, bu axı özü də, əgər bu ideologiyatsa bu deməkdir ki, cəmiyyətə sirayət edir, insanların beyninə sirayət edir və onları nəyəsə uyğunlaşmağa çalınır. Sənə gəlmiş ki, bu özü də bir siyasətdir.
Amma bu bilirsən, bu sistemsiz.
Yəni, istədin, istəmədin, bu hansısa məqamda gəlib sənə hansı bir siyasi bir cərəyənə mi deyim, siyasi bir yola mi deyim, çıxaracaq. Sənə gəlmir mi ki?
Bilirsiniz, o Mövlananın bir sözü var ki, kimsən, hər kimsənsə gəl. Yəni, hostun da ideologiyasında haradasa belədir. Yəni, burada hansısa bir qayda yoxdur ki, sən belə olmalısan, belə olmalısan, belə olmalısan. Yəni, host bunu demirsən, deyir, belə olmamalısan, bu olmamalısan, bu olmamalısan. Azadlaş, azad ol, yəni bundan çıx. Hər sistemsizlik özü sistem ola bilməz. Yəni, işdən çıxmaq, işləməmək iş deyil, iş yeri deyil. İş yeri deyil, işləməmək azadlıqdır, yəni tutaq ki.
Yəni, host işləməməyə, yəni azad olmağı təbliğ edir.
Yox, işləməməyə yox, əksinə, yəni bu ideyalara işləməmək.
Yəni, işdə öz daxili azadlığını tapmaq.
Bəli, sözsüz, əgər kimsə rəssam olmaq istəyirsə, gərək rəssam olsa, o məcbur deyək ki, hüquq fakültəsində olsun.
Və sizcə, insan məmurdsa və istədi-istəmədi, hansısa qərarlara qol çəkirsə, ancaq ki, onun artıq azadlığına yəqin ki, danışmağa da dəyməsən?
Yəni, o insanları biz azad hesab eləmirik. Yəni ki, öz valideynlərimiz və onların yaşında olan insanları azad görə bilmirik. Demirəm, xoşbəxt.
Biz hamımız 40-30 yaşdan kimlər bizi dinləyirsə, biz hamımız çox belə çıxır ki, azad olmayan insanları, bədbəxt insanları belə demək olarsa. Bilmirəm, müəyyən dərəcədə valla sözün açığı, yəni Elxan gəncdir, ancaq ki, çox heyifdir, çox heyifdir, mənim özüm üçün çox heyifdim, o fikirləri ilə razılaşmaya bilmirəm. Çünki zaman-zaman mən ən azından öz azad olmamağımı, özüm üçün yox, məsnələr üçün yaşadığımı özüm də zaman-zaman hiss eləyirəm. Ona görə ki, ancaq söhbət ondan gedir ki, mən hələ də artıq 40 dəqiqəyə yaxın bir söhbət eləməyinizə baxmayaraq, o host dünyasına aparan yolu, azadlığa aparan yolu və işığın harada olduğunu mən görə bilmirəm. Gözlərinə də baxıram, o ümid verən gözlərə və s. o saatlarda getdiyi kimi, ancaq haradadır, o yolu azadlığa necə çıxmaq olar? Mən yenə də soruşam, tutaq ki, biz o çərçivəli olan plovlardan azad olduq, işdən çıxdıq, hər şey çıxdıq və özümüzü azad hesab eləmək istədik.
Bəli.
Necə yaşayaq, nə edək?
Yəni onu
yoxsa sizin fəlsəfəniz ancaq gənclər üçündür. Hansılar ki, hələ ki valideyn himayəsində yaşayırlar və müəyyən qədər onu yararlana bilirlər.
Onu düzdür. Yəni
onda gəldi əsas məqamı.
Yəni gənclər üçündür. Ya 70 yaşlı bir kişi həyatını heç dəyişə bilməyəcək. O artıq ordadır.
Yəni biz artıq tamamilə məhkumuq.
Qatar getdi.
Qatar gedib bizim üçün. Səfif, bizim də vaxtımızın qatarı getmişdi Sonya Vysotski ilə. Onda belə danışaq. Ancaq deməli siz də azad deyilsiniz ki, siz də hələ valideynlərə belə demək olarsa möhtacsınız. Eləmi? Ən azından sırf fiziki tələbatlarınıza
möhtac görə. Möhtac ola bilərik, amma borclu deyirik.
Yox, mən borcluqdan danışmıram. Heç möhtac da düzgün söz deyil, mən onu demirəm. Hər halda faktor da o. Sizin ən azından bir yaşamağa yeriniz olmasa, bir gündə 5 dəfə demirəm, heç olmasa ən azından 1 dəfə bir qab yemək yeməyiniz olmasa, falan olmasa, sən azından bu fikirləri də daşıya bilməlisiniz.
Düzdürmü?
Ən azından bazə ruhunuz olması kərinizdə.
O düzdür, yəni ki, istərsəniz bu fiziki dünyada yaşayırsa, bu materiallar bizə də ehtiyac var.
Belə ki, siz azad olmaq üçün digər azad olmayan insanlardan vasitə kimi istifadə edirsiniz, eləmi?
Azad olmayan insanlardan?
Hə, yəni bizim nəsildən.
Fight Club filmində belə bir hissə var ki, deyir, onlar nəyin yerlər deməli? Pəhrizlə məşğul olan insanlar var ki, onlar pəhrizə gedəndə bədənlərindən şpirtindən piyi çıxardırlar da. Həmin piyi götürüb istehsal edib təzədən onlara satırlar yemək. Yəni biz onlara öz qarınlarının piyini satırıq.
Yəni elə kosmonavtlar kimi bir növ.
Haradasa. Haradasa. Yəni bu istər istəməz müəyyən bir ideologiya o vampirdir. Yəni digər ideologiyanın qanını içir.
Aydın, tək özünüz azad olasınız.
Sözsüz.
Deməli, bir Mövlanədən stat gətirdiniz. Mən də yadıma Mövlanənin əfsanə deməzdim ona, yəni əsatir deməzdim, bilməm nədir. Sadəcə bir rəvayət kimi, yəni söylənilib. Bəlkə də bilirsiniz fil haqqında. Sizin də yeri gəlmişkən kitabda.
Dirəyə, bəli.
Yox, ancaq o başqa bir formadadır. Deyir ki, fili bir otaqda bağlayırlar və hərə gəlir bir neçə adam olur. Deyirlər ki, tam qaranlıq bir otaq olur və filmdə səsi çıxmır. Deyirlər ki, siz deməlisiniz ki, bu otaqda nə var? Biri gəlir, girən kimi əli filin ayağına toxunur. O çıxır, deyir ki, mənim gördüyüm möhtəşəm bir sütunu idi. Digəri girir, yəni əli filin kürəyinə toxunur. O deyir ki, mən çox gözəl, ipək bir qumaş gördüm. Yəni otaqda o asılmışdı. Biri filin xortumuna toxunur. O deyir ki, mən hansı bir kəmər gördüm. Yəni, kəmər deyəndə belə dalğaları bir şey nəzərdə tutur elə kəmərlərdən. Nəsə, hərə bir analogiya deyir, təkə biri girir içəri və onun əlləri filin gözlərinə toxunur, bir gözünə. O, yəni filin gözündə belə gəzdirir və deyir ki, çıxandan sonra deyir ki, mən otaqda fil gördüm, qocaman bir fil gördüm. Yəni, mənası nədir? Otaqda eyni qaranlıqdır və eyni fildir. Və girən insanlar da heç biri psixi cəhətdən bir-birindən fərqlənmir. Yəni, aralarında nə dərsi var, nə ağıllısı. Sadəcə olaraq, hərə onu görə bildiyi bucaqdan və hiss etdiyi bucaqdan dərk eləyir və görür. Lakin görünür, gözdə məhz nəsə bir xüsusi bir cazibə var ki, o gözə toxunarkən, o göz özü həmin o canlının nə olduğunu bir özə verir, hiss etdirir. Və sizdə də çox qəribədir ki, fillə bağlı çox maraqlı bir hekayət olmalıdır. Yəni, kiçik filin dirəyə bağlanması və böyülü. Yəni, o Mövlanəni çox mu mütaliə etmişsiniz?
Yox, yəni demək olmaz ki, mən hansısa birini, amma ümumiyyətlə mənə maraqlı olan fikirləri, yəni böyük bir kitabxana var, Google, oradan tapıram hər şey.
Demək istəyirəm ki, hansı yəni filosofun, hansı belə demək olarsa cərəyən sizə daha yaxındır öz fikirlərinizin belə inkası üçün?
Hə, yəni belə deyək, xaricdən, xarici cərəyənlərdən demək olar hərəsindən bir şey götürür.
Hərəsindən bir şey. Yəni, daha çox yaxın olduğumuz sansa
peşəkdir. Haradasa kontrkültür adlandırmaq olar bunu, ya punklar və yaxud qotiklər. Bu cərəyana daha yaxın ola bilər. Amma onlarda yəni agnostikliyi biraz var, bu hosta yoxdur.
Hosta yoxdur. Hosta agresiya mənə gəlir ki, bir qədər daha artıqdır.
Buna agresiya demək olmaz, buna haradasa insan elə özü olduğu kimi deyil.
Bu etirazdır, siz onu hıçqırıq da adlandırırsınız, çox qəribədir, xoşum gəldi o sizdən hıçqırıq. Bizdə ümumiyyətlə son zamanlar demək olar ki, bizim leksikonumuzdan silinmiş bir sözdür. Ağlamaq deyirik, yəni qışqırmaq deyirik, ancaq hıçqırmaq çox nadir hallarda deyirik. Ancaq siz düz deyirsiniz, yəni insan ağlamır da, onun qalır içində və hıçqıraraq. Yəni mən fili nəyə görə soruşdum. Yəni, sizin öz təşkilatınızın, mən bilməm, nə təşkilat demək düzgün deyəm.
Yox, təşkilat yox, sadəcə təşkilat cəmiyyət. Yox.
Sadəcə host cəmiyyətinin özünün də içində, bax, belə o fili eyni otaqda oturursunuz da, tutaq ki, bir virtual bir fil təsəvvür eləsək, onun ayrı-ayrı təsəvvür eləyən şəxslər çoxdur, yoxsa hamınızın belə demək olarsa beyniniz yolub və eyni məcraya gəlib?
Ümumiyyətlə, bütün dünya müxtəlif insanlardan ibarətdir və hətta bir qum dənəsi, o birisi qum dənəsinə fərq
oxşanır. Ancaq ideologiyalı ona görə ideologiyadır.
Bu ideologiyanda bu ideologiyanda birliyi fərqlilərin birliyidir. Yəni fərqli insanların. Bir də görür hansısa emo qız gəldi. O birisi tərəfdən hansısa ne bileyim bütün günü ders okuyan bir oğlan geldi. Bu bir tarafından tamam öyle bir insandır ki o insanı insan adlandırmak olmur. Yani bütün bunlar birleşir ve burada özlerini tapırlar. Söhbət nədən gəlir? Standartdan gəlir ki, bu standartdan çıxmaq lazımdır ki, o qalstuk əlində diplomat işə gedir, qayıdır bu standartdan və yaxud sarışın qızlar gözəldir bu standartlar. Yəni, insana o qədər standartlaşdırıblar ki, müəyyən bir forma var da, məktəb, universitet, ofisdə işləyim, mən firmada işləyim, kompüter öyrənim, ingilis dilini öyrənim, BP-də işləyim, yəni bu standartdan çıxartmaq.
Məsələn, hər bir mucist insan gəlsə, siz onu da azad hesab etsin, onu qəbul edirsiniz.
Əgər o mucistliyini düşüncəsi ilə eləyirsə, düşüncəsində mucist isə, amma yəni bunu bir dəb xatirinə və yaxud ki, mən çılpağam, yəni bu formada yox.
Yeri gəlmişkən, Elxan, bir ağları bizim əməkdaşlardan biri deyəndə ki, studiyada kim olacaq qonağımız, çox maraqlı bir şey dedi. Dedi ki, mən eşitmişəm, o Qaraqandan ötün iki dənə qız özünü öldürüb. Eşitməmişsiniz şu barədə. Və yaxud da siz zənələr eləyəndə hədələmirlər ki, məsələn,
ya, fakt kimi bilmirəm.
Görüşməsəz mənimlə mən özümü öldürəcəyəm, yəni pəncərədən.
Ha, avtobusun altına atacağım.
Ha, deyirlər. Yəni, reaksiyanız necə olur?
Reaksiyam elə olur ki, yəni günün 24 saatı var, gündə də 24 dənə zəng olsa, hərəsini ilə qeyb keçirsəm, gələk mən bütün günüm hərə qızlarla keçsin.
Aha. Yəni ki, onları hansısa bir formada sakitləşdirməyə...
Ha, forma gir.
Ha, forma gir,
orada mənim kimi insanlar çoxdur.
Maraqlıdır ki mən sözdə tapa bilmirəm deməyə sizin bax bütün bu bax bayaqları biz dedik ki yəni insanları məsələn oxuyub kitabı səhv anlaya bilər və yaxud da qızlar tutaq ki hissi olan ifrat sevgisi yəni komissizdir, icrasız ondan özrə azından həyatlarını qəst edə bilərlər bütün bunlar olduqca sakit bir münasibətiniz var yəni bu yaşınızda belə demək olarsa o 90 illik təcrübədir ki sizə belə kömək eləyir ki hər şey belə sakit emosiyasız münasibət bəsləyəsiz?
Ümumiyyətlə, belə bir şey var. Lao Tzu-nun yanı bir dəfə bir tələbəsi gəlir ki, mən həqiqəti tapdım, istinada həqiqəti tapdım. Lao Tzu baxır, deyir ki, necə tapdın həqiqəti? Deyir ki, mən artıq nə görürəm, hamısına sevinirəm. Bax, kəpənə uçur, sevinirəm, günəş çıxıb, sevinirəm, otlar, küləy, sevinirəm, hər şey mənə xoşbəxt eləyir. Lao Tzu deyir ki, sən həqiqəti tapmamısan. Deyir ki, necə axı, mən hər şey xoşbəxt görürəm. Deyir ki, əgər sənin buna münasibətin varsa xoşbəxt, bu kəpənəyə görəndə xoşbəxt olursansa, demək o kəpənəyə olmayanda sən bədbəxt olacaqsan. Yəni, hər bir şeyə sən bir vecə yanaşmalısın, belə deyək, heç birinə isti olmalıdır, nə soyuq olmalıdır. Yəni ki, bir şeyə sən yaxşı deyirsənsə, onun əksinə pis deyirsən. Yəni, bunu bilmək olmaz, nəyə yaxşı, nəyə pis deyirik. Biz deyirik ki, narkotik pisdir. Hansısa narkoman deyir, narkotik yaxşıdır. Biz deyirik ki, silah pisdir. Silah satıcısı deyir ki, silah yaxşıdır. Yəni, heç nəyi bilmək olmur. Yəni ki, ardısa insan öz heyvanı instinktlərinə qayıtmalıdır ki, onun üçün yaxşı ilə pis olmasın.
Yəni,
bu çərçivədən çıxandı biz.
Fiziki baxımdan qayıtmalıdır, yoxsa sırf mənəvi?
Mənəvi baxımdan.
Mənəvi
baxımdan, yəni yaxşı və yaxud pis. İstərsən, məsələn, hansısa bir doğman olacaqsa, sən onu sevirsənsə, o öləndə sabah sən pis olacaqsan. Yəni, sən sevgin az olma. Ardısa bu filmə, həyat filminə sən kənardan baxmalısın. Yəni ki, o filmdəkilər hamısı artistdir, aktordur. Ölə də bilər, ölməyə də bilər, amma rejissor yaxşı çəkib. Yəni ki, əgər Allah rejissordursa, biz sadəcə onun filmi ilə belə zövq almalıyıq.
Yəni, sizin üçün həyatda doğrudan da hal-hazırda, belə demək olarsa, əvəz olunmaz kimlərsə və nələrsə yoxdur.
Əvəz olunmaz heç nə yoxdur, hər şey dəyərsizdir.
Əvəz olunmaz da olmaz, heç nəsə bir 80% dəyərli.
Yo, dəyərli, dəyərsiz, heç cür bölmək olmaz, heç nəyi bölmək olmaz ümumiyyətlə. Yəni, biz nə bilirik, biz böyük bir qalaktikanın içində balaca bir nöqtəyik və orada nəyəsə dəyər verir və yaxud vermir. Yəni, bəlkə də biz barmağımızdakı hüceyrənin içində yaşayan bir insanlarıq. Yəni, belə bir şey var ki, atomun içində də günəş sisteminə oxşar bir quruluşdur. Yəni. Nə bilirik, biz hər bir, hansı bir nöqtəmizin içində də böyük bir qalaktika yoxdur. Yəni, orada da Oscar təqdim olunmur.
Elxan, nə zamansa fikirləşmirsiniz mi? Bəzən yəni özünüz oturub uşaqlarla söhbət edəndə, yəni bir cəmiyyət deyirsiniz də, yəni o cəmiyyətin üzvləri falan ki, siz nə zamansa hansı bir siyasi meyllərə alət etmək dedin olarsa cəhdləri ola bilər.
Yox, siyasət hardasa zindandır, yəni biz ora girməyəcəyik. Siyasət istərsəməz, yəni əgər mənim həyatımın 30 ilini siyasət alacaqsa ki, qalan 20 ili xoşbəxt olun, mən artıq o 50 ili xoşbəxt yaşaya bilərəm.
Yox, yəni demək istəyirəm ki, sizin özünüzü siyasətçi etməyəcəklər, lakin bu fikirlərinizdən, bu meyllərinizdən, cəmiyyətə olan təsir qüvvənizdən istifadə edərək.
Ola bilər, yəni
tarixdə belə hallar çox olur.
Müxtəlif şeylər.
Gənc ideoloji baxımdan, yəni hansı bir yükə malik olan insanlar alətə çevrilir.
Yəni o hosçuları belə deyək, hosçuların ardasa müəyyən hissəsi bütün təşkilatların Azərbaycanın üzvüdür.
Yəni ki, həm orada, həm təşkilatımızın üzvü var.
Yox, üzvü demək elə bilmək olmaz. Yəni amma bir xeyirdir yəni. Belə, hər halda necə belə pis çıxmasın. Ən məşhur jurnalistlərin belə məqalələrini bir dəfə oxuyurlar, yaddan çıxır, amma bizim şeirlər əzbər qalır. Yəni bunu özümüz də bir neçə dəfə yəni ki, sınaqdan keçirmişik. Eyni şey şeiri tutaq ki, jurnala da göndərmişik, qəzetlərə də göndərmişik, yaddan çıxıb amısı. Amma bunu rep kimi oxuyanda bir də görsən bütün şəhər bunu oxuyur.
Ancaq sizin üçün rep sadəcə vasitədir.
Sadəcə vasitədir. Yəni burada
sadəcə vasitədir. Çox bir neçə xırda bir çıxarış eləmək istəyirdim kitabdan. Yəni hansılar ki, məni daha çox maraqlandırmışdı və yadda saxlamışdım. Burada 109-cu səhifədə idi A kitabının. Bir prinsip budur. Sabahdan böyük tənzimləməyə başlayırıq. İştirak etmək istəyənlər qoşula bilər. Biz avtomobillərdə fahişələri tutub pulla alacağıq. Sonra onları göy evimizə gətirilmiş kimi şəhərdən uzaq bir yerə aparacağıq. Tutaq ki, Dərnəgül yolunda orada heç kim olmur, ancaq zavodlardır. Orada da bizi digər bir maşında 5 nəfər öz adamımız gözləyəcək. Çox faciəvi bir filmin və yaxud da bir ssenari, özə deyib detallı bir ssenarisini oxşayır.
Aha. Yəni
yəni yenə deyirəm bir sələ gəlmir ki, bu özü artıq bax bu kitab müəyyən qədər xoşdum belə demək olarsa ideoloji bir yenə deyirəm analogiya istəməzdim aparmaq, çünki tamamilə fərqli şeylərdir. Sizdə yəni o mənəvi sırf ideoloji bir yük daşıyır. Hitlerin Mein Kampf yəni kitabı mübarizə. Yəni orada da mübarizə, ancaq orada özünə məxsus, yəni ki, o
bəli.
Sosial yəni nasionalistlərin, nazistlərin yəni ki, mübarizə ideologiyasının kitabı idi. Sizdə isə bu cür.
Amma yəni o kitabda yəni bir neçə yönə olur belə deyim də, yəni axın olur. Birincisi o oradakı ideoloji şeylər, yəni ki, filan şey eləyin, filan şey, filan şey eləyin. İkincisi orada əsərin qəhrəmanı Anarın şübhələri ki, bunu eləməyək, eləməyək, eləməyək. Üçüncü onun yanında olan Aysərin buradan çıxıb getməyi. Yəni ki, üç yol, üç yolun içində göstərir və axırda da belə bir xaosa gəlib çıxır.
Axırda ümumiyyətlə xaosa gəlib çıxır və heç bir çıxış da olmur.
Heç bir çıxış olmur. Yəni bu səbəbi də odur ki, yəni hansısa insan orada hərfi mənada qəbul edib, heç yana getməsin.
Maraqlıdır ki, siz özünüz hələ həmin yola gəlib çıxmamısınızsa, bu təşkilat və bu ideologiya nədən yaranıb və belə vüsət alıb? Axı ideologiyanın özünün bir ideya yükü olmalıdır içərisində.
Belə deyək, əgər bədən özünə yaxşı baxmırsa, insan öz bədəninə, istərsəməz hansısa bir hissəsində xərçəng çıxmalıdır. Yəni bu xərçəng kimi çıxan bir opuq deyək, dənəm şişdir.
Bax, sizin burada bax pullardan, yəni ki, çirkli pullardan, narkotiklərdən, yəni bütün bunlar təbii ki, cəmiyyətə lazım olan şeylərdir, yəni bunlarla mübarizə. Biz, hətta sizin dediyiniz kimi, azad olmayan insanlar da zaman-zaman mübarizəyə qoşuluruq, AIDS-dir, filandır, fahişəlikdir. Lakin qəribə idi ki, sizin özlərinizin də bütün bunların üstündən belə bir istəmiş kres qoymanız, öz də hansısa çərçivələr demək deyilmi? Bu da insan azadlığının əlinə alması demək deyilmi?
Amma sonu, yenə sonluğa qədərəm, sonluqda heç nə müəyyən olmur. Yəni ki, bunun yaxşı və yaxud pis olmağı sonluqda verilmir.
Yox, mən şəxsən sizin öz fikirlərinizi soruşuram. Kitabın ola bilər sonluğu belə olsun. Kitabda yalnız sonsuz ağlar gedir.
Sonluq mənim öz fikirlərim var. Müəyyən fikirlərim var, amma bilmirəm, deyəsən, Talleyrand demişdi ki, dil bizə fikirlərimizi demək üçün olar, gizlətmək üçün lazımdır. Yəni, bəzi fikirlər var ki, onları demək olar, bəzi fikirlər var ki, onları sadəcə təkliyədə bölüşməlisən, hələ tezdir, yaxud belə deyək.
Bəs nə zaman gələcək o zamanı?
İnsanlar hazır olandır.
Nə zaman siz duyacaqsınız ki, onlar hazırdır? Və bəlkə artıq ki, o zaman gec olacaq, həmin o kütləvi artıq paranoya, kütləvi depresiya insanları o qədər sirayət eləyəcək ki, sonra aciz olacaqsınız çözməyə də. Sələ gəlmir ki.
Yox, burada acizlik ola bilməz, çünki bu sadəcə bir insandan doğan necədir. Yəni, əgər orada hostun içində, nə bilim, müəyyən qədər insan varsa, onların hər biri buna öz fikirlərini bildirir və bu inkişaf eləyir. Yəni, elə bir insan elə bir fikir deyir ki, həmin fikir, yəni, ağacından düşən alma kimi.
Yəni. Bax, mən elə onu soruşmaq istəyirdim ki, bir balaca mən məlumat toplamışdım Hustun özünün yəni təşkilatlaması ilə bağlı. Səhv etməmsə yarananda lap ilkin özəyində 4 nəfər olub, eləmi? Bakuklanın. 8 nəfərlə
fəaliyyətə başlayıb. 8 olub, sonra 4-də.
Yəni 4 nəfər, siz, Promete, Dərviş və səhv etməmsə aid sonradan qoşulmuşsunuz, eləmi? Birinci ilkin Türkiyədə fəaliyyət göstərən
Bakuklan. Yəni, yəni bu belə Lubitsis kimi bir formada yəni başladı. Yəni
aha, yəni Host Alliance kimi artıq da. Yəni həmin o sonrakı yəni albomlarınız artıq bir qədər sonrakı albomlarınıza baxanda, yəni ilkin albomda daha çox 8-lik hamısı var. Hı-hı. Sonrakilərdə artıq o ilk 4 nəfər sanki bir qədər uzaqlaşıb. Niyə görə?
Bu bütün şeylərdə, qruplarda bu cür şeylər olur. Birincisi aramızda Türkiyədə Azərbaycan problemi var. Yəni onlar Türkiyədə oxuyur, biz burada. Gediş gəliş və necə deyim bu bir yerdə iş görmək çox çətin olurdu. Bir bu tərəfdən həm də istənilən formada, yəni kimlərsə gəlir və kimlərsə gedir. Yəni bütün həyat boyu belədir.
Sabahları Qaraqanda gedərlər
onlar. Hər şey, yəni ki, sabah biz hamımız gedə bilərik, amma orada hansısa nə bilim 6 yaşlı uşaq var ki, bizə dinləyirdi, bəlkə o 6 il sonra tamam başqa bir şey çıxartdı. Yəni burada kult yoxdur, yəni. Hamı eyni dərəcədədir.
Məsələn, ananın